Prezident Peter Pellegrini vyzval vládu na začatie rokovaní so zdravotníkmi k návrhu konsolidačných opatrení. Podmienuje tým podpis legislatívy. Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský pripomenul žiakom a učiteľom katolíckych škôl krásu modlitby. Izraelská armáda rozšírila svoju operáciu aj na pobrežnú zónu na juhu Libanonu.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní spravodajského súhrnu dňa vás vítajú Richard Švarba a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková za Hlas SD doručila dnes prezidentovi Petrovi Pellegrinimu svoju demisiu. Potvrdila to po spoločnom stretnutí s tým, že hlava štátu demisiu ešte neprijala s tým, že ju príjme v momente, keď od predsedu vlády Roberta Fica dostane návrh na jej nástupcu.
Ako náhle to meno bude priechodné a bude schválené všetkými dotknutými, tak má odvolá z funkcie a zároveň teda imenuje nového pána ministra zdravotníctva. No ja verím a budem dúfať, že pán minister zdravotníctva naozaj bude mať tú potrebnú podporu, hovorím predovšetkým ministra financií, pretože bez toho, aby sme jednak dostali tie peniaze do slovenského zdravotníctva, ale na druhej strane robili aj efektívne a úsporné opatrenia tam, kde sa robiť dajú. Ja som tieto opatrenia načrtla vo veľkom materiáli o zdravných opatrení systémových zmien.
Minister vnútra a predseda materskej strany Dolinkovej Hlas SD Matúš Šutaj Eštok bude informovať premiéra Roberta Fica o nominácii na post ministra zdravotníctva. Verí, že to bude v horizonte dní.
Ale verte mi, že urobíme všetko preto, aby zdravotníctvo čo najkračšom čase malo nového ministra, ale ja sa budem najprv rozprávať s pánom premiérom, budem ho informovať o tom, koho chceme na túto pozíciu nominovať a potom budeme informovať aj vás v rámci médií.
Prezident Peter Pellegrini vyzval dnes po stretnutí so zástupcami zdravotníckeho sektora vládu, aby s nimi začala rokovanie k návrhu konsolidačných opatrení.
Na rokovania s príslušnými predstaviteľmi zdravotníckeho sektoru, ktorí sa najviac tá časť zníženia valorizácie platov v zdravotníctve dotýka, a aby sa snažili s nimi vyjednať nejakú dohodu, ktorá zabráni eskalácii napätia v slovenskom zdravotníctve a zmierni ten konflikt, ktorý sa nám tu začína črtať. Musím povedať, že unisono, jednomyselne ma všetci ľudia za mnou požiadali, aby som konsolidačný balíček v takom znení, v akom je, nepodpísal.
Vláda poskytne pomoc mestám a obciam na Slovensku. Uviedol to predseda vlády Robert Fico počas pracovného kongresu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie s komunálnymi lídrami v Brezne. Na základe analýzy, pri ktorej podľa premiéra Fica porovnávali príjmy samospráv v tomto a minulom roku zistili, že výpadok na dani z príjmov fyzických osôb, pokiaľ ide o mestá a obce, predstavuje 50 miliónov eur.
Napriek náročnej konsolidácii sme našli 50 miliónov eur a tieto peniaze v priebehu 14 dní poskytneme mestám a obciam. Nezabudli sme ani na samosprávy regionálne. Regionálne samosprávy dostali od štátu v minulosti určité pôžičky. Aby sme trošku im pomohli, tak sme sa rozhodli, že z týchto pôžičiek im 20 miliónov odpustíme. Sme pripravení pomôcť aj na budúci rok, ale žiadame z MOS, aby prišiel s koncepciou komunálnej reformy.
Podľa predsedu ZMOSu Jozefa Božika peniaze od vlády padnú samosprávam vhod a prežijú vďaka ním do konca roka. Rozprávať sa však podľa neho musia, čo bude od ďalšieho roku.
Aby sme požiadali, že ak vláda hľadá zdroje pre zamestnancov verejnej správy, ktorých má ona vo svojej kolónke, tak aby v zmysle Európskej charty miestnych samospráv nám poukázali peniaze na toto jednorázové zvýšenie platov, respektíve jednorázovú odmenu, lebo samosprávy na to reálne nebudú mať. Hovorím teraz o desiatkach miliónov eur. A preto aj my veľmi veľkou opatrnosťou sa pozeráme na budúcoročný štátny rozpočet a s veľkou opatrnosťou vnímame to, v akej kondícii budú mestá a obce vstupovať do budúceho kalendárneho roka.
Koaličný návrh na dofinancovanie samospráv prichádza podľa opozičného Progresívneho Slovenska neskoro a je nedostatočný. Ohlásená podpora podľa poslanca Národnej rady za PS Mareka Lackoviča nezastaví zhoršenie kvality života obyvateľov miest a obcí, pričom poukázal na to, že dostatočne nerieši ani tohtoročný výpadok z príjmov samospráv. Samosprávy podľa Lackoviča prišli o 88 miliónov, pričom vládna pomoc im sľubuje len 70 miliónov eur. Pomoc navyše nerieši situáciu na budúci rok. Opozičné kresťansko-demokratické hnutia Hnutie Slovensko vyzývajú premiéra Roberta Fica na odvolanie splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. O návrhu na tlačovej konferencii za KDH hovorili jeho poslanci v Národnej rade Peter Stachura a František Majerský.
Nepoznám krajinu, kde by sa premiér krajiny postavil za dezinformátora, za človeka, ktorý šíri blúdy a hoaxy. Preto z tohto miesta ešte raz vyzývame premiéra, aby naozaj pána Kotlára odvolal. Ak chce naozaj vyšetrovať pandémiu, nech to robí s poctivými odborníkmi, s poctivou komisiou a nejak raz a navždy máme riešenia, keď sa pandémia zopakuje.
Splnomocnenec Kotlár už predložil vládnemu kabinetu správu k preverovaniu pandémie. Má byť zaradená na riadne rokovanie vlády. Na minulotýžňovej tlačovej konferencii hovoril o viacerých podozreniach o neúčinnosti a nebezpečnosti vakcín či o omylnom pôvode COVID-19. Kotlára sa zastal premiér Robert Fico a vyjadril mu podporu.
Krátko z domova.
Premiér Robert Fico pripúšťa zmeny v mediálnej legislatíve. Avizuje napríklad zriadenie Národného mediálneho úradu. Poukazuje i na potrebu zavedenia práva na opravu a odpoveď a uvažuje aj nad úpravou povinností potrebných pre výkon práce novinára. Uviedol to na dnešnej tlačovej konferencii. Kritizoval pritom stav súčasných médií. Podľa podpredsedničky Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá Zory Jaurovej vyjadrenia premiéra na adresu novinárov prezrádzajú stratu súdnosti, ale aj nevedomosti o fungovaní mediálnej legislatívy a samoregulácie. Ministerstvo životného prostredia pripravuje verejné obstarávanie na dodávateľa informačného systému odpadového hospodárstva. Zabezpečiť má jeho prevádzku, servis a rozvoj systému. Pripraví aj nové moduly a aktualizácie systému tak, aby funkcie systému reflektovali na aktuálne platnú legislatívu. Ministerstvo cestovného ruchu a športu podporuje návrh na zriadenie zásahových tímov na reguláciu medveďov v každom národnom parku. Podľa rezortu cestovného ruchu to zvýši bezpečnosť turistov. Návrh pripravuje Ministerstvo životného prostredia a jeho cieľom je zlepšiť bezpečnosť a akcieschopnosť v oblastiach s výskytom medveďa hnedého. Slovenská asociácia jednodňovej chirurgie odmieta postup štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovne pri jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Rozhodnutie zavedenia finančných limitov a odzmluvnenia viacerých poskytovateľov považuje za likvidačné. Štátnu poisťovňu preto žiada o návrat k rokovaniam a odstúpenie od zmien. Zásoby krvných skupín 0 a A s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Informovala o tom Národná transfúzna služba. Vyzýva preto ľudí na darovanie. Ex-šéfovi finančnej správy Františkovi I. prokurátor podmienečne zastavil trestné stíhanie pre 6 korupčných skutkov a trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktoré sa týkajú kauzy mýtnik. Prokurátor tak urobil z dôvodu, že obvinený v trestnom konaní spolupracoval a zásadnou mierou pomohol objasniť korupčné skutky. Spoločnosť Agrofert vlastníkovi pekárni Penam bola uložená pokuta vo výške 21 miliónov eur za akvizíciu pekárni v Bratislave a Žiline bez predchádzajúceho súhlasu protimonopolného úradu. Akvizícia sa týkala prvej bratislavskej pekárenskej v roku 2013 a neskoršieho prevzatia žilinskej pekárne Peza v roku 2016, pričom za postupným nadobudnutím pekární mala byť snaha obísť zákon. Podľa platnej legislatívy sa totiž podľa predsedu protimonopolného úradu Juraja Beňu viacero koncentrácií uskutočnených do 2 rokov medzi tými istými podnikateľmi posudzuje ako jedna.
Dôkazy, ktoré v priebehu správneho konania protimonopolný úrad získal, však ukazujú, že spoločnosť nadobudla v roku 2013 kontrolu nad oboma pekárňami súčasne. Kontrola nad žilinskou pekárňou však mala byť po dobu 2 rokov vykonávaná v utajení prostredníctvom iného subjektu, od ktorého túto pekáreň plánovala a následne aj oficiálne odkúpila v roku 2016.
Český holdingový konglomerát Agrofert založil do roku 2014, riadil a do roku 2017 vlastnil Andrej Babiš.
Z cirkvi.
Včera sa medzi účastníkmi prebiehajúcej synody o synodalite v Ríme uskutočnila zbierka na podporu farnosti Najsvetejšej rodiny v Gaze, do ktorej každý deň telefonuje Svätý Otec. Iniciatívu navrhol pápežský almužník kardinál Konrad Krajevský, ktorý pripomenul, že modlitba a pôst sa nezaobídu bez almužny. Prefekt dikastéria pre služby milosrdenstva prehovoril počas raného zasadania, ktoré otvorilo 4. generálnu kongregáciu a oznámil, že v deň, keď pápež vyzýva k modlitbe a postu za mier, sa uskutoční aj finančná zbierka. Do Šaštína včera už po 11. raz putovali žiaci a učitelia katolíckych škôl Bratislavskej arcidiecézy. Svetú omšu v Národnej bazilike 7 bolesnej Panny Márie celebroval bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Viac informácií pripája Julia Kavecká.
11. ročník púte žiakov a učiteľov katolíckych škôl Bratislavskej arcidiecézy do Šaštína sa konal presne v deň, ktorý pápež František pozval všetkých modlitbe a pôstu za pokoj vo svete. Na tento úmysel pamätal aj hlavný celebrant, bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.
Sú viaceré vojny bližšie, ďalej, veľmi kruté, nešťastné. Pripájame sa k modlitbám svätého otca Františka s celou cirkvou, aby sme teda prosili o pokoj vo svete na príhovor Panny Márie sedembolesnej a ružencovej.
V homílii arcibiskup Zvolenský poukázal na krásu rozprávania, nielen toho všedného, ale aj na krásu rozprávania modlitby, kedy môžu tieto slová najrýchlejšie skracovať vzdialenosť medzi našim životom, svetom a nebom.
To vyskúšate v živote, že byť len úplne ticho pred Pánom Bohom nie je také celkom jednoduché. A ľudia rozprávajú, keď prežívajú Božiu blízkosť, rozprávajú. Možno to navonok aj nezbadať, ale hovoria v srdci, v duši.
Žiaci a učitelia si počas púte mohli vypočuť aj niečo o histórii Národnej baziliky v Šaštíne. Priblížil im ju Pavlín páter Juraj Tirpák.
Pavlíni začali v roku 1733 s výstavbou tohto kostola a takisto aj kláštora. Bazilika bola dokončená za necelých 30 rokov, v roku 1762.
Arcidiecézny školský úrad chce v tradícii púti, ktorú založili v roku 7 bolesnej 2014, pokračovať aj ďalej.
Farnosti Senohrad a Čekovce pripravili pri príležitosti Sviatku Ružencovej Panny Márie púť a deviatník Ružencovej Panny Márii. Od uplynulého víkendu až do nedele sa stretávajú na svätých omšiach a pri modlitbe Ruženca. Farský kostol svätého Imricha v Senohrade je strediskom úcty k Ružencovej Panny Márii v Banskobystrickej diecéze. Pútnici tu môžu za obvyklých podmienok získať plnomocné odpustky. Podrobnosti pripája Jana Ondrejková.
Pred 90 rokmi v Senohrade slávnostne požehnali netradičnú kalváriu. Jej 15 kaplniek obsahuje reliefy ružencových tajomstiev. Ako uviedol miestny farár Martin Kňažek, kalvária sa nachádza na vrchu Kriváňa, vedie popri cintoríne k farskému kostolu svätého Imricha.
Kaplnky dlhý čas boli bez týchto zastavení. Podarilo sa nám ich iba nedávno obnoviť. Cieľ pútnikov práve farský kostol, kde vlastne od roku 2022 majú možnosť získať plnomocné odpustky, pretože sme afiliovaní s Bazilikou Santa Maria Maggiore. Každý pútnik, ktorý príde do nášho kostola, môže získať tie milosti, ktoré by získal púťou do Ríma.
Farníci počas slávnosti putujú od ružencovej kaplnky cez kalváriu až do kostola. Niektorí sú oblečení v a nesú zástavy. Pri tejto príležitosti vyzdobia celý chrám aj sochu Ružencovej Panny Márie ružami.
Počas tých prvých dní ich žehnám a ľudia si ich môžu potom zobrať domov ako takú pamiatku na lásku našej nebeskej matky a takisto aj na tie milosti, ktoré nám ona vyprosuje a dáva.
Púť farností Senohrad a Čekovce a deviatník k Ružencovej Panne Márii vyvrcholia podľa kňaza Martina Kňažeka tento víkend.
Po tieto dni máme svätú omšu tu večer. Pondelok, utorok a stredu sa modlívame pred omšou po zastavenia Ružencovej cesty Ruženec. Vo štvrtok je poklona Najsvetejšej sviatosti. Tu 2. oktobrovú nedeľu sa presunieme do farnosti Čekovce, kde majú patrocínium Ružencovej Panny Márie. Slávime s nimi hlavnú svätú omšu o 10:30.
Spišská kapitula otvorila počas víkendu svoje brány verejnosti. Netradičné podujatie v aule kňazského seminára prenieslo účastníkov do vzdialených históriou a spiritualitou dýchajúcich talianských pútnických miest, ako sú Kaša, Rocca Porena, Rím a San Giovanni Rotondo. Nadčasovo pritom korešpondovalo s aktuálnym motom jubilejného roka 2025 Pútnici nádeje. O miestach, častokrát meniacich životy i srdcia, hovorili tí, ktorých s nimi spája duchovné poslanie, práca či rodina. Nahrávala Mária Frisová.
Spišská kapitula počas víkendu dýchala čarom a silou talianských pútnických miest. Podujatie zorganizovala Jana Naupauerová, viedla ju k tomu osobná skúsenosť.
Ja som vlastne pred rokom bola na prvej pútnickej ceste.
Šla som tam za tým, že uvidím krásu tých pútnických miest, ale vrátila som sa s tým, že ešte silnejšie bolo to duchovno.
Záštitu nad podujatím prevzal spišský diecézny biskup František Trstenský.
Malo by sa čosi v našom živote zmeniť k lepšiemu. To je význam putovania, na rozdiel od dovolenky, kde skôr ideme za oddychom. Putujeme preto, aby sme niečo v našom živote zmenili k lepšiemu, smerom k Bohu, smerom k viere, k blížnemu.
Prvou zastávkou sa stali pútnické miesta Kaša a Rocca Porena, rodisko a pôsobisko svätej Rity. Priblížil ich Augustinian Milan Hermanovský.
Za posledných takých 4-5 rokov som tam vlastne trávil mesiac, dva, každé leto, tak som pomáhal aj s prevádzaním, aj služením svätých omši, niekedy aj s povedaním, lebo jeden taký dôležitý aspekt tej ústy ku svätej Rite je práve aj to, že obrovské množstvo ľudí naozaj pod vplyvom jej modlitieb sa obrátilo.
Následne sa počas podujatia účastníci presunuli do mestečka San Giovanni Rotondo s jeho rodáčkou Mariou Graziano.
San Giovanni Rotondo je miesto, ktoré sa zrodilo spolu s postavou Pátra Pia. Ľudia, ktorí sem prichádzajú, sú ľudia hľadajúci. Snažia sa napríklad možno nájsť odpovede na otázky zo svojho vlastného života.
Veľkú úlohu bude počas jubilejného roka zohrávať aj Rím svojimi širokospektrálnymi vedomosťami histórie, kultúry a umenia. Ho v skratke priblížil nielen sprievodca Peter Krupa.
Mesto plné ľudí, aj turistov, nielen veriacich, ale napriek tomu dá sa stíšiť, dá sa ponoriť a kontemplovať na mnohých miestach.
Nezisková organizácia Depol Slovensko, ktorá už 18 rokov poskytuje sociálne služby ľuďom bez domova, uskutočnila vernisáž unikátnych fotografií z kolekcie Nebývam, ale žijem. Autormi fotografií sú klienti Depol Slovensko, ľudia bez domova. Tvorbou snímok ľudia bez domova mapovali jeden deň vo svojom živote a divákovi dávajú možnosť nahliadnúť do autenticity dňa ľudí bez domova. Viac informácií má Boris Kolár.
Fotografie vznikli v spolupráci s lektormi, dokumentárnymi fotografmi Gabrielou Teplickou a Alanom Hyžom. Projekt zastrešilo Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica a Miroslav Zaďko. Otvorenie výstavy sa konalo v galérii Umelka v Bratislave. Viac o spolupráci na projekte hovorí Gabriela Teplická, lektorka projektu a dokumentárna fotografka.
Bolo to úžasné, pretože boli tak nadšení a tá vlna kreativity a vzájomnej radosti bola tak veľká, že to bolo veľmi príjemné a veľmi nádherné aj v tom, že každý z nás z tej druhej strany odbúral v sebe nejaké predsudky, ktoré určite v sebe mal. A to je vlastne cieľom a tá hlavná myšlienka tohto projektu, aby sme odburávali predsudky voči ľuďom, ktorí sa stali našimi priateľmi a naďalej sa stretávame.
V rámci sprievodnej diskusie priblížili projekt viacerí hostia. Pán Peter, klient Depol Slovensko, fotografka a lektorka projektu Gabriela Teplická a Katarína Valčeková, komunitná organizátorka, ktorá klientov pri projekte sprevádzala. Viac k myšlienke projektu dodáva Katarína Valčeková.
No, myšlienka je to veľmi dobrá. Myslím si v tom, že vďaka fotografiám vlastne mohol byť vypočutý hlas klientov, respektíve ich pohľad na to, čím žijú a to, čo do tých fotografií pretavili, pretože je veľmi dôležité pre nás, aby bolo počuť našich klientov a klientky, aby sme vedeli, čo ich trápi a čím žijú.
Dôležitým dátumom počas priebehu výstavy bude 10. október, ktorý je Medzinárodným dňom ľudí bez domova. Jeden zo sprievodných sloganov projektu Nebývať neznamená nežiť nám pripomína, ako je dôležité zapájať ľudí bez domova do aktivít, ktoré nás ako spoločnosť spájajú. Fotografie sú vystavené na múre galérie Umelka smerom na Starý most zo Šafárikovho námestia do 20. októbra.
Zahraničné spravodajstvo.
Izraelská armáda podnikla dnes cielené nálety proti baštám a infraštruktúre izraelského militantného hnutia Hizbalah na juhozápade Libanonu, pričom po nasadení ďalších vojakov rozšírila svoje pozemné operácie aj pozdĺž pobrežia krajiny. Úradujúci vodca libanonského Hizbaláhu Sheikh Naim Qasim zrejme aj na základe rozširujúcej sa izraelskej operácie vyhlásil, že podporuje politické snahy o uzavretie prímeria s Izraelom. Ďalšie informácie k téme nahrala Julia Kavecká.
Izraelská armáda aj v noci na dnes pokračovala v náletoch na južné predmestia Bejrútu a južný Libanon vrátane dedín na pobreží Stredozemného mora. K týmto útokom došlo potom, ako izraelská armáda oznámila, že sa pripravuje na rozšírenie svojich operácií proti Hizbaláhu aj v pobrežnej zóne južného Libanonu, ktorej obyvateľov vyzvala nechodiť na pláže ani k moru. Izraelská armáda vydala varovanie pre časť pobrežia od mestečka Rázná Kura po prístavné mesto Sidon, známe aj pod názvom Saida. Izraelská armáda premiestnila na juh Libanonu už svoju 146. divíziu, ktorá sa tam po boku troch iných divízií zapája do obmedzenej, lokalizovanej a cielenej operácie proti štábom a infraštruktúre Hizbaláhu. Do pozemnej ofenzívy izraelskej armády je tak nasadených pravdepodobne viac ako 15 000 vojakov. Libanonský Hizbalách dnes dopoludnia reagoval počas dvoch útokov vypálením viac než 100 rakiet smerom na mesto Haifa na severe Izraela. Zranenia po útoku utrpela 70-ročná žena, ktorú zasiahol šrapnel. Podľa izraelských médií boli poškodené aj budovy. Hizbalah útok na Haifu spustil zhruba v čase televízneho vyhlásenia svojho úradujúceho vodcu Šejka Naima Qasima, ktorom vyjadril podporu politickým snahám o uzavretie prímeria s Izraelom zo strany predsedu libanonského parlamentu Nabija Bariho. Zároveň však pohrozil, že jednotky Hizbalahu rozšíria svoju raketovú paľbu hlbšie do vnútrozemia Izraela, takže zo severu Izraela bude ešte viac vysídlených izraelských civilistov. V prejave pri príležitosti prvého výročia eskalácie situácie na libanonsko-izraelskej hranici Qasim ubezpečoval, že napriek bolestivým izraelským útokom je jeho vedenie dokonale organizované. Izraelská armáda krátko potom uviedla, že znovu podnikla nálety na južné bejrútske predmestie Dahia, ktoré je známe ako bašta Hizbaláhu. Podľa libanonských médií vykonali izraelské sily v noci na dnes na Dahiu najmenej 10 takýchto náletov.
Izraelský minister obrany Yoav Gallant dnes vyhlásil, že očakávaný nástupca zabitého vodcu hnutia Hizbalah Hassana Nasrallaha bol zrejme eliminovaný. Osud Hashima Safiho ad-Dina nie je totiž známy od minulého týždňa po izraelskom útoku v okolí Bejrútu, kde sa údajne nachádzal.
Krátko zo sveta.
Ministri financií členských krajín Európskej únie dnes v Luxemburgu rozhodli o vytvorení nového rámca pre reštriktívne opatrenia v reakcii na destabilizačné kroky Ruska v zahraničí. V praxi to znamená, že EÚ bude odteraz schopná riešiť rôzne hybridné hrozby. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že ruské sily prevzali kontrolu nad ukrajinskými dedinami Zoriane a Zolotan Niva v Donetskej oblasti na východe Ukrajiny. Dediny sa nachádzajú južne od dopravného uzla Pokrovsk, ležiaceho na križovatke cesty, ktorá je kľúčová pre zásobovanie ukrajinských jednotiek. Najmenej 21 ľudí vrátane tínedžera utrpelo zranenia pri ruskom útoku na ukrajinské mesto Charkov. Podľa gubernátora Charkovskej oblasti Oleha Sinehubova pri útoku bola zničená infraštruktúra. Dodal, že úrady pracujú na tom, aby potvrdili, aké zbrane boli pri ňom použité. Útok pravdepodobne zasiahol civilný výrobný podnik, v ktorom vypukol požiar. Americký prezident Joe Biden sa v sobotu v Berlíne stretne s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom, francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a britským premiérom Keirom Starmerom. Rokovať budú o situácii na Blízkom východe a o vojne na Ukrajine. Po rokovaní sa spoločne presunú na americkú leteckú základňu Ramstein, kde sa k ním pridá aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Nobelovú cenu za fyziku za rok 2024 získali spoločne John Hopfield z americkej Princetonskej univerzity a Jeffrey Hinton z Torontskej univerzity za významné objavy a vynálezy, ktoré umožňujú strojové učenie s umelými neurónovými sieťami. Oznámil to dnes krátko pred poludním generálny tajomník Švédskej kráľovskej akadémie vied Hans Ellegrin. Slovenská tenistka Teréza Mihaliková s Britkou Oliviou Nicholsonovou postúpili do druhého kola štvorhry na turnaji VTA 1000 v čínskom Wuhane. V dnešnom stretnutí zdolali 8. nasadený americký pár Sofia Keninová, Bethany Mateková-Sancová 7-6 a 6-3. Ich súperkami v boji o štvrťfinále bude domáca čínska dvojica. Slovenská leskyňa Martina Buršíková vyhrala záverečné podujatie Európskeho pohára v disciplíne bouldering, ktoré sa konalo cez víkend v Taliansku v Janove. Je vôbec prvou Slovenkou v histórii, ktorá vyhrala kolo Európskeho pohára dospelých. V celkovom hodnotení Európskeho pohára obsadila v boulderingu druhé miesto. Basketbalistky Piešťanských Čajok sa 7-krát v klubovej histórii predstavia v Európskom pohári. Uradujúci majster Slovenska odštartuje účinkovanie V skupine zajtra o 20. hodine na palubovke francúzskeho Charné Basket. Žreb síce prihral týmu z kúpeľného mesta náročných súperov, ale to nič nemení na jeho ambíciách pobiť sa o postupovú miestenku. Atmosféra v týme Čajok je napriek silnému súperovi podľa trénera Petra Jankoviča dobrá.
Ťažký, fyzicky náročný tým, ktorý hrá veľmi natlakový basketbal, atleticky. Nechcem som povedať, že je to nejaký top tým Európy, ale určite to bude veľmi silný super. Minulý rok ako nováček skončil 5. vo francúzskej lige. Aj túto sezónu rozbehli veľmi dobré príprava, hrali veľmi vyrovnané zápasy alebo vyhrávali aj s euroligovými týmami, takže tá kvalita tam určite je, ale určite tam nepôjdeme odozdaní a budeme sa snažiť urobiť všetko, čo bude v našich silách.
Okrem Šarneja narazia zástupkyne basketbalovej typu z Extraligy ešte v skupine o postup na turecký Bodrum a maďarský Sopron. Po 7 rokoch sú aj basketbalisti BC Prievidza späť v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA. Na úvod svojho účinkovania v jej skupine privítajú zajtra doma gruzínske BC Kutaisi 2010. Bronzový tým z predchádzajúceho ročníka typu Slovenskej basketbalovej ligy sa pokúsi v kvalitnej konkurencii zabojovať o postup do ďalšej fázy. Súčasťou medzinárodnej hokejovej akcie pod názvom Winter Hockey Games bude v decembri aj slovenské derby medzi HC Slovan Bratislava a HC Košice. Na Letenskej pláni v Prahe sa 5. až 8. decembra okrem slovenskej konfrontácie odohrajú aj súboje českých a nemeckých klubov či zápas legend. Zápas historicky najúspešnejších tímov Slovenska sa odohrá pred hokejovým šlágrom, v ktorom Sparta Praha privíta Kometu Brno. Slovenský hokejista Samuel Honzek začne novú sezónu zámorskej NHL v hlavnom týme Calgary Flames. Na tréningu zaujal miesto v elitnom útoku po boku Nazema Kadriho a Andrea Kuzmenka. Nahradil v ňom bieloruského útočníka Jegora Šarangoviča, ktorého plamene umiestnili na listinu zranených hráčov. Honzek si môže odkrútiť debut v profilige v noci na štvrtok na ľade Vancouveru Canucks.
Počasie.
Podľa meteorológa Petra Jurčoviča nám babie leto pokazí od západu sa približujúci studený front.
A ten nám bude robiť problémy v ďalších dňoch. Zajtra môžeme teda povedať, že nielen v Bratislave, ale aj na väčšine územia v priebehu dňa veľká oblačnosť až zamračené. Ten východ najneskôr sa bude mračiť, keď to môžem povedať. A aj ten dážď tam potom príde. Ale najvyššia teplota by mala byť asi 20 stupňov. To si myslím, že celkom poteší.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Z večerného programu vás po 20. hodine 10. minúte pozývame počúvať aj reláciu Duchovný obzor. Venovaná bude ružencu v dokumentoch pápežov. Náboženský redaktor Pavol Jurčaga v nej privíta hostia, profesora Antona Adama, prednášajúceho v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.